Wala munyu biosu, life wed bio jindone, ne wake mao munyu mwanye ham, wanu wake mao munyu mwanye ham yin. Paji fiyanko nye Bible Baptist asafu, ni wake mao munyu mwanye ham yin. Emi ninge munyu otuundo, achie miken osofo Timothy abroso. Ike dikin Daniel Tete, ke dikin Paul Asem, ni wake mao munyu mwanye ham yin. Wamahane dikin Daniel Tete, masole hao, ne Paul Dikin Paul Asem hu makane dangwe Bible hawo.
Ya wasole. Temo wana musin na munu cho Yesu Kristo ma bia. Ka ye ka bwa hana mura ku na pale ya never na weko. Ya we ka bino o wasike waya ji maji twepe no ashe omunyu ka ha ji o ne ne mena ma heyi o ka wasole mi nga cheka bi ka mukoko. Mura ku na wa ka omunyu o hia na ni. Kato pwentwe ni mabu omu nyu notu yo. Omu kukunu ni iso lile nge cheke bika mkukunu biya hawa. Kanyagwa nfene nga anu tuwepo yawe mao. Omu kukunu ni ejeme kajim. Eno nwabimu nga mu yu cho Yesu Kristo wabiyo nwa soli nga. Amen.
Amen. Wama wani udiki Paul asem makane wakikile kile umyo hawa. Walu wateso hawa. Luke chapter 6 verse 38. Luke awumio yi ekpa kukuneji nyumule tenke wanyo.
Hallelujah.
Amen.
Luke awumio yi ekpa kukuneji nyumule tenke wanyo. Eken. Nyeke nye sibini ne mauhu make nyeni janon. Mauhu make nyeni Papa hin baba u ne yeni ne be pe ni kan blefo ne agbeno ne asami ne abongowo kotoku mi bam ne ehi to kebeno susumi ne susumi none nyeke susu ono nyeke susu ono ha nipahin Lono akemansusu hanye. Amen.
Amen. Maumunye wade kem. Wake wasibini. Ne bene wama keyo. Wamaje wachuinu wake keyo. Jane maungu ema kewo. Anyimi mene nyenge mtuwe buye. Nine tafra che ali kristo po. Apiyo papa na keyo nini. Ne alekan jomngem na pyo jembi apyo ni kehani na na jom anyimme ne nyega mitwebuye oche o heke kristofono jio ani okyo nonolo olebe na kyo nono ha onnesi wa pete no kinono ne moonge soleke mau neke onoku aloma one briblo ho Imi meko nge lane o yano nge jenom. Ne nofeno nge pe ne hiyo. Ne mao ne bliblo hamwo. Ake no no. Bene mao e dromo ne ne keke mwo. Okuma ke mwo ma hando kweku. E tumu nge ko blefo he. Ne ne mne akwafoli. O nge blefo. Eko nge ogbam. Eko nge owem. Ne o nyemi ne je o nyemi tututu. Le wonge ye. Ne. Ebe. Ebenene emaye ne osusu epo egbawe onya ne ocheo ke kristofono jiu ke kristofono jimu leo mu ope kwakwa oke nunu oha nun ko hien nuku oko onye mi ne gba ne mauhu ne bliblo ke hon se ocheo ke kristofono Ne nenonge ohawe onyemieku opewe Kristo somnyani eja ka Kristo oni cheo leo eke walapo bafunsinke hawo anyimi me nenyega mituebuye kedika ocheo eke Kristo fonu papajimwo le nofeno no hien ne onyemi hiaeku ohaleku no pe papa ne mau ne jo keka wanika demno wa ye munyo saminya nene dio wajio nene omaha onyemio alo omaha nukuo alo ma penga asafo mi ope ka bene mau jomu ha nene mau ke hamwo lolo ne oko oke ha oku ke ha onyemi kwa ye ma momo mi alo Deuteronomy chapter 16 verse 17 no aye nene anwa religion wabane dikin Paul ne kane ha oge dangwe
hallelujah
amen ogogun
mose wo mi neji enu oni o ye nyuma ke epa ekuku neji nyuma ke pa aguo deke no chua no ne ha bone imanye ka bone yawe nyima wo gbale o amen
amen no feno no ha bene mau jomo ha oye no ne mo hu oke jono ko eku mau jomo bene pene mo hu onye ne o jono ko sene ne mau ke drum wo o ja ke to no ke wo he ne ka ma peke ne o mo hu ma bli o hu zu anya mi ke ne ne o ma pene mo ma bli o hu zu nya ji o mo hu ne ne mau e ke drum wo o ke ko ma dro onye mi ne ne mau ke ha mo o ma ha onye mi eku Chapika umaha nene obeku nene ngeku ne umaha ne pio solemi ni wa ya asafu ome ni wa ngemi eku menge neke ange nokope ange ni ano nye ne sikane ngoku toku nkla o takra keba chapika ji bene ma omunyu de wo ma omunyu de wo keon nene ma uha mo omu ololoko no maje ke wange ma nchumi majenga solenchum majeke wa onyemi se chai bekan ne no be ne o ya ke duno ma ajuju ma paji he no ma no ke ba ha onyemi o ma omunyu chon wo ja lo nyi me ne nye nga mi twebu ye ne ne ma uke dromu o lo loko ne uke mo hu o maje no ma wa no ku aloku ma wa nge asa ma oni chumi o ne 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 ji enyo ne le hu wa manange Matthew chapter 6 verse 3 Matthew sani kwa
hallelujah
amen
Matthew sani kwa kwa yi ekpa kukuneji etion eke semo le ke omake no kuhane ohwe ni chani che tetepu ne ele
wa Kristo foli wa piofu ujio ni chapiko kene ne jembi ne sana peje manose wa Kristo foli monu waipe nene omaha onyemio o mafia ne jeno chwepe malika monohane onyemio enani enine ye mono ohe tade no ke wue mono he tokota no ke wue anyi mene nye nye mtuwe buye ne oche ohe ke Kristo fonwa oko peja eja ka Bible hanu wanu sika nene no yonde mapepo oko hane mwone nena mau le e jomo nye kokomi se mole ke umahano kwekuo o mafia gugwone jeno kla amali eno chowe mauja kwa kwako ne chowe ka Kristo fonu kwa kwaji seke Kristo fonu kwa kwaji mu nene mapio mapenge ko kom ne mau ne jono le e ma jomu ne diokura mana wa macha no ke Proverbs 11:25 Proverbs alo abe umyo ineji nyuma ka ke emi gbam neji nyuma nyoke nu wa ma ne dikine kane awonge dangbi
Hallelujah.
Amen.
Abe omi o yinyuma kakake ekukuna ji nyumre nyoke enu. Eke none ha no. Ebo none ha ne ni hito la ni chehu eto. Amen.
Amen lo. Akene ne mba bo hanu anu iska ne ha no no ebo ne ha ne nyemito le hu eto. Se ande weke kene no nge owo choke ha onyemi. Se mo o haleko ne mo ne o haneto mo hu o mato ne ne no nge lo no kuma ha onyemi se pio bene ke wa ga fole bo na hin ni ano nye ka haska apegi ke ne no nge o adu akra no ke ba ke niome jamano chapi mo bro nya to mi mo ke o ne ne ha nge bo ajo mi ne ne ha nge tu enjo mi ne ne ha ka je etu mi le ma hu ejole ne lehu imato lo ke jika ungela ne oto leo ne no ungeo ha onyemieko no ha ne lehu eto ne ke onyemio to ne ndamausio mahu majo anyimene nyenga mtwebuye Kristo falling Neko penye he yipeti wali in Kristo folin. Kristo ne ba eke wala ba si afole ke hawo. Lo he diomu no no ngeke eko bu afole ke hawo nyemi. Se ko peo he ka mo oleni pe no fiano. Nene mo ke jomu oko ke eko jono kwa. Ma hu ma hu ya no ni ma jomu. Nene chano jineji ewi eniyo. Wamanda nge koroto bi a womiyo ne koroto womi womiyo enyo niyo eyi. Ne kukuneji kwa agu. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Loji wa nikane minyagwe nikane. Yani wabu mwa omu nitwe. Ama kane ya wange dangu.
Korito bia omineji enyo niyo. Yine. Eku kuneji kwa agu. Eke lo hiyo. No chua no ne ha. Wane etuka emaha.
La no feno ne engao chum no toka o maha no kuo. O alo maha nge solen chum. Alo hefya eno sono maha nge. O haja.
Ehanka buajomi.
So hanka buajom.
Se pika amanye eno ka epeja.
Se chabe ka amanyo no nye kanene bebo keba.
Eja ka ma usun ono ne hano ke buajom.
Ne eja ka keka o nye no no ebe hanka buajom. Se ma u le esun no ne hanka buajom. Nene no eje chwim ne ha. Buajom le eje hanka buajom. Se ke chabi nene eje chwim se biyange no nye ne haja jom beno. Ma oni chani che e joy no. Lo nyimi mene nyenga mi twebu ene ye chenye ke Kristo foli. Leo no feno no nge. O wa onyemi eko ke boajom. Se ko ko o yape no pe bi ange boajom no. Ma o e joy no. Se ne ne ha ange boajom ye. Le ne ma o e joy no. Ma o ne joy ne pye nye ne ye ke boanye. Ne e ngo jom ne pe jom ke hanye. Ne ko sone o nsinga Kristo mi. Ne o na jom yo. Leo munyu no atuno mu oye no no ka chuni ne oke kama uno ye no ya kama obe yo we are going bli ne play jump ke po no lu jane de ke nge mi jam nyuma uno me twepe mo ke hane ape na bo ajomi ne ne mo ke ha mo magbam nyuma o se nam no no magbam nyuma no ke ka ke mo ba na mo si ne lo ne mape ni ni nge mo we se chabe ka ma nyo no ke o bo hane ne peja ke peja no ha we ka je otwi mi o jom ko be no lo hiyo mau ne e jo ne ne mene a ha nge bo ajom ne an ne ko nye sigble se no fe na ma pete hiyo e pe jom ko nge la no na jama jom no ku no be Kristo le o ngo Kristo kan pon lo ko yu ahe lo ne be no ma ngo Kristo je o no li be no ma de ha ne ne ma de o de ke nye si deke nuncho Yesu.
Nuncho Yesu.
Inamosin.
Inamosin.
Kamu neligbino.
Kamu neligbino.
Oba, omunyo jekpo ham.
Omunyo jekpo ham.
Ninaka.
Ninaka.
Mope.
Mope.
No jono.
No jono.
No piono niache.
No piono niache.
O jono ke je ha mi chwepe mi.
O jono ke je ha mi chwepe mi.
Eno hejio.
Eno hejio.
Mune ligbino.
Mune ligbino.
Ifoni neke cheo.
Ifoni neke chemo.
Bahiye chwim.
Bahiye chwim.
Bango mi kepe uno.
Bango mi kepe uno.
Nima hisike hamo.
Nima hisike hamo.
Neko jeko ngwa anu nyamyo.
Neko jeko ngwa anu nyamyo.
Mako pe lambi.
Mako pe lambi.
Inamosin.
Inamosin.
Kamune ligbino.
Kamune ligbino.
O mwae bie.
Mwae bie.
Nge wala umyo.
Nge wala umyo.
Amen.
Amen.
Koki nsole jama sole mino. Lecho kamune ligbino. Kristo mwobi ya nge wala umyo. No bape mwobi. No no bape mwobi pe o mahla. Kristo asafu sole ne benke mu. Sole mne. Atuo Kristo hemunyu ache ma ubie ne anu kwalem anwe ke adewe ke oke tina pa sardin ne ba alo oke sobololo oke timina potoke kan wa ke niko me ne ba solemion se solem ne ache ma munyu konkron na sie ke ne bible omi ko hewu ne onye Kristo se nga anu kwalem ne ke Kristo jeko nga anu nyami obelam bipe Chwebule chwepe nye buntu yo, hefye nonge mino buntu yo, mwoy sinu wasoli. Chache mwoy ina mwosing, refye no ingo chwebule chwepe ke uomu omi, opu akraba chake uwae. Oye ke buwame, no jeme ke je hami kenya, buwame pi mi poto, osinake kwa tu benomi. Hensi puwe hinyobon amane nami, noko ne mune ligwino nye mi chwebule nye haonko, noko finye jwemi yo. Chache pinye, enakaan, keka haa mwohu mahale, chache mwoy jawo no yeke buwawo. No na omo bo na omu nyo ne iba no iba pe jom ke ha ho nga Yesu Kristo ma obi obi yan wa de ke amen
amen
mo ne nye bu watu yo wo Bible Baptist asafo no an afia konya no akemo munyo manyham no akemo munyo bahanyo ne keka onuahio no ngela no biwa no ko mai mache won ekpan no 0243 314723 0243 314723. Alo 0271 0271 772154. Maune join ne pionye kasi benu wa makpeku hu nyemanu wa heku hu wo Bible Baptist asafo na fia konya no wa kemo munyo ba hanyo ni imi osafo Timothy abroso ike dikin Daniel tete ke dikin Paul asem no wa kemo munyo ba hanyo ni wa kemo ne join you kasi munochi hu nyemanu wa heku. Amen.
Amen.